No joo, eiköhän aloitella tänäänkin. Tosiaan poikkeuksellinen aika ja muistin itsekin tuossa vasta tänä aamuna, että se onkin 12.10. Niin tuli se tiedotus mailikin aika viime hetkessä, mutta toivottavasti olitte korpista huomannut, että siellähän se on ollut ajankohta ihan oikein. Tänään tarkoitus käydä läpi tuota neljättä viikkotehtävää. Eilen on tullut siitä pisteet korppiin. Sen jälkeen sitten tuohon eilisessä aiheessa evästeet, sessiot, tiedostot, niin niihin liittyen joitakin esimerkkejä. Neljäs viikkotehtävä, siitä ehkä suhteessa tähän mennessä viikkotehtäviin, niin eniten lähti pisteitä pois niistä siihen nähden, että minkä arvosta tehtävää oli palautettu. Eli oli huono tehtävä, tai liian vaikea tehtävä, tai liian huonot luennot aiheessa, tai jotakin näiden välistä, mutta yksi tehtävä yhdeksästä nyt ei ole niin suuri katastrofi, vaikka siitä yhden pisteen menettäisikin. Ja loppua kohtihan se tehtävien kerroin vielä nousee, että tavallaan tehtävät nousee arvokkaammaksi. Mutta koitetaan tänään viimeistään päästä jyvälle, että mitä siinä olisi pitänyt tehdä ja suurin piirtein, että miten. No, ensin katsotaan tätä kommenttia, mitä on sanottu. Siellä on tuumattu, että aikaa meni paljon. Oli ohjelmoinnin niin oppiminen pietty kuitenkin hyödyllisen, se on hyvä juttu. Jatkossa tehtävissä voi mennä aikaa vähemmän, jos niissä hyödyntää noita olioita, tai ainakin vähemmän harmaita hiuksia. Sekava tehtäväanto, sähköposti tarkensi, no se oli hyvä, että oli jotakin hyötyä. Luokat tuntui hyödylliseltä. Olioiden kanssa ei ongelmia, taulukoiden käsittely vaati totuttelua. Siihen me PHP:ssä joudutaan, että taulukoita saa pyöritellä oikeastaan ihan sama, tekeekö siellä olioilla vai ylipäätänsä mitä sillä tekee, niin taulukot siellä pyörii taustalla joka tapauksessa. Taso 1 tehtävä on tuo omituinen. Niin just joo, että verrataan saman nimiseen, no ilman muuta tarkoitettiin, että kun sillä oliolla on tasan yksi arvo, että se on silloin se mihin verrataan, eli onko se semmoinen arvo jo olemassa jollakin oliolla. No sen oli kyllä mielestäni kaikki tehnyt ihan oikein, että ei ollut kovin epäselvä kohta tuo. Oliosta ja luokasta toiseen viittaminen ei ole ollenkaan selville, ja nämä kaksi käsitettäkin on vielä hiukan hämääriä. No, luokastahan me ei viitata toisiin muuta kuin silloin, jos me peritään jotakin luokkaa, eli silloin ne luokat tavallaan tietää toisistansa jotakin. Mutta se, että miten me sitten käytetään niitä yhteen, niin se on siellä kutsuntapuolella. Eli kaikki, mitä meillä on publikkia niissä luokissa, niin niihin me päästään käsiksi. Ja niitä me voidaan käyttää tavallaan, no onko se sitten niiden vuorovaikutusta. Eli meillä voi olla jostakin luokasta luotu olio, mikä sisältää toisen luokan olioita. Se toimii ihan kumpaankin olioon pääsee käsiksi niihin, mitä me ollaan määritelty julkiseksi. Eli tavallaan ei suoraan luokista toiseen, vaan oliot keskustelee keskenään, koska tässä tehtävässä ei perintää ollut. Luentoesimerkkiä piettiin hyvänä. Joku kaipaa muunlaisia ohjelmointikieliä. No, tuossa oli. Ei tuntunut mielekkäältä. No se on ihan sinänsä tuo hyvä kommentti, koska ylipäätänsä se hittenien kanssa pyörittely, niin sehän ei tuossa ole mielekästi, jos me saataisiin tehdä se jollakin toisella tavalla. Eli niin kuin nyt sessioilla, kun me vaikka tehtäisiin, niin tuosta tehtävästä saisi paljon paremman ja siinä ei todennäköisesti olisi mitään epäselvyyksiä. Tuommoinen keinotekoinen tallennuspaikka, niin se ehkä tuo just sen, että tuntuu, että miksi tässä tehdään näin. Toisaalta siitä joskus voi olla hyötyä, että joutuu käyttämään tämmöisiä hittenkenttiä, tai aina ei ole mahdollisuutta tallentaa muualle. No, seuraava piti tehtävää hyvänä. Edelleen tässä kommentti, että luokat helppo tehdä, mutta sitten se niiden käyttäminen ja muuten se lomakkeen pyörittely on ongelmaa. Mut niin se varmasti on. Eli aina kun meillä on webin päällä jotakin, niin silloin sinne tulee ne XHTML-ongelmat sekaan ja siellä se pyörittely, että ei niin kivasti siinäkin me ehkä päästäisiin sillä paremmalla, että me hoidettaisiin kaikki sitten luokilla. Eli meillä olisi joku tämmöinen luokka, mikä sitten vain tulostelisi niitä XHTML-koodeja ja hoidettaisiin sekin sillä, niin sitten se ehkä jäsentyisi tuo kokonaisuus paremmin. Eli ei tehtäisi sillä lailla, mitä minäkin kyllä esimerkkeissä teen, että vaikkapa tuo, mitä tämän nähdään, siellä nyt on nuo HTML tuolla seassa ja sitten jossakin välissä on PHP:tä. Mutta jos me vietäisiin kaikki nuo luokkiin, meillä olisi oma tämmöinen yksi luokka, mikä tulostelisi vain vaikkapa headeria, footeria, noita lohkoja tuonne, niin sitten se ehkä saataisiin kokonaisuus vielä selkeämmäksi. Mutta tällä kurssilla, kun on valittu tämmöinen toteutustapa, että on yksittäisiä viikkotehtäviä, niin meillä on hankala päästä semmoiseen, että tehtäisiin kerralla semmoinen, mikä on kaikin puolin hyvä. Sitten olisi ideana, että näistä viikkotehtävistä saisi ne, sitten kun kurssi on ohi, niin tajuaisi, että jos me nyt teemme jonkun ison sovelluksen, niin osaamme siihen poimia ne oikeat asiat eri viikkotehtävistä. No sitten tilastoa. 39 vastannutta, tuossa on muutama näkyy, että on sama vastaus tullut useampaan kertaan, että ei aivan noin paljon ollut tekijöitä. Lomakkeiden käsittely, siitä on vielä jotkut oppinut uutta. Transaktioita, se oli vasta vitostasolla ja 5 palautti sen, eli niistä 5-2 on sitten saanut uutta, samaten listan järjestäminen ja lomakekenttien lisääminen, eli noihin on ollut maksimissaan 5 vastaajaakin vain. Luokkien tekeminen on ollut suurin piirtein kaikille uutta. Näkyvyysasteista tuli vielä jotakin. Olioiden luominen, luokkien yhteistyö, eli aika lailla se, mitä tässä tehtävässä haettiin, eli oppia saatiin noista olioihin ja luokkiin liittyvistä asioista. Sitten kysymyksien keskiarvo ja kesto. Aika samaa, mitä on ollut aikaisemminkin, eli tuommoista 5,5 tunnin paikkeilla. Sitten mitään demoissa taas on käyty aika niukasti. Taso 2.28, eli tuosta nähdään, että tehtävä on ollut kohtuu haastavaa, että siellä on normaalisti ollaan päästy siihen vähän yli 3 tuossa, että nyt jäi pikkusen yli 2. Se johtui siitä, että vitostasoja oli tosi vähän palauttaneita, että ilmeisesti se oli liian haastava. Sitten mitä siellä on pidetty hankalana, niin hitteniä on pidetty 3.5, eli vaikein asia tässä tehtävässä, transaktio myös. Se on taas, että siinä on vähän vastaajia tuossa, että siinä ei ihan päästä. Välttämättä noita ei voi verrata keskenään, ja lomakekenttien lisääminen yllättävän haastavaa myös se. No, ennen kuin mallivastauksiin, niin vielä tuosta noita kommentteja, mitä kirjoittelin, kun tarkistelin noita tehtäviä. Tarkistamiseenkin meni poikkeuksellisen kauan, koska nyt ei pystynyt katsomaan vain, tai piti aika tarkoin lukea niitä koodeja läpi, että huomasi, että voiko sieltä niitä osapisteitä antaa. Ja jonka tuo huonon tehtävän vuoksi, niin sitten on pikkusen löysästi arvosteltu, eli niitä pisteitä on tullut. Ei täysiä pisteitä ole, jos täydet on saanut, niin silloin tehtävä on tehty hyvin, mutta niitä osapisteitä on annettu hiukan löysästi. Ja mikä se oli se suurin ongelma on se, että kolmos- ja vitostaso oli oikeastaan sitä väärinymmärrystä, niin suuri osa, tai ei nyt ehkä suuri osa, mutta puolet, oli tehnyt vain 2 erillistä listaa, eli ensimmäinen lista niistä hittenkentistä, toinen lista niistä request, mikä on, mitä käyttäjä on valinnut. Ja siinä tekijän mukaan oli sitten tehty päivitykset ja poistot. Eli päivitys ja poisto, sehän ei ole sama kuin, että me tuhotaan kaikki vanha ja luodaan uusi tilalle. Eli idea oli se, että sitä ensimmäistä listaa, mikä on luotu, niin siihen tehdään ne päivitykset ja poistot. Ja lopussa tsekata, että minkälainen se lista sitten on. Ja tuossa oli tavallaan oikaistu aika paljon. Joillakin oli, tosiaan se oikaisu oli tehty selkeästi tiedostetusti, siellä ei luokissa olisi löytynyt mitään tämmöisiä metodeja päivitykselle ja poistamiselle. Joillakin löytyi kyseisiä metodeja, mutta niitä ei ollut missään vaiheessa kutsuttu siellä koodissa. Jopa oli muutama semmoinen ratkaisu, että niitä oli hienosti kutsuttu koodissa, mutta se kutsu oli semmoisessa ifissä, että millähän mahdollisella suorituskerralla kyseiseen if-lauseeseen ei menty sisällä. Ehkä sitten tekijä luuli, että tämä nyt toimii, mutta vaikka siellä ei koskaan käyty. No, pisteytys oli suurin piirtein niin, että jos kaikki muu oli kunnossa, mutta tuota ei ollut tehnyt, niin sai 2. jos oli jotakin muutakin häikkää, mutta oli kuitenkin sinne luokkiin väsänyt niitä metodeja, niin sillä sai kans kakkosen. Ja jos oli, siis kolmostasolaisista puhun tässä, sitten jos oli tehnyt noin, mutta eikä ollut luokissa mitään metodeja tehty tai ne ei ollut toimivia ja sitten oli jotakin muuta häikkää, niin sitten tuosta sai vain ykkösen. No, mitä muuta? Tuo oli siis se suurin hankaluus. Lomake oli pantu vähän pirrutta niin paljon kenttiä, että 10, ja kyllä sieltä vielä taisi pari löytyä semmoista, mitkä oli pyöräyttänyt sen lomakkeen muualla kuin Silmukassa. Eli ilman muuta sen pystyy siellä tekemään, vaikka no, siihen täytyy saada yksilöllisiä arvoja niihin neimeihin, niin voihan joku muuttuja panna sinne kiertämään joku i, millä sitten saa sen pikkusen eri namearvon niille kentille, ja vaikka se alki on numero samalla tavalla, että se kyllä onnistuu Silmukassa, vaikkei kaikki rivit ole täysin identtisiä. No, sitten aina kun teette lomakkeita, niin käyttäkää noita labeleitä, ei sitä tässä pisteitä vähennetty, mutta mukavampi, etenkin sen radiobuttonin kanssa, se on inhottava hiirellä sohia, että osuisi siihen pallukkaan, se otsikko on paljon miellyttävämpi. Radiobuttonille aina oletusarvo oli nytkin, ainakin joillakin oli semmoinen palautus, että siinä ei ollut alussa valittu kumpaakaan. Sitten jos minä en valinnut siitä niistä kumpaakaan ja sitten lisäsin kuitenkin sinne alkioita, niin ei tapahtunut mitään. Ei tietenkin järkevä olisi laittaa jompikumpi niistä oletuksena, mutta jos ei laita sitä, niin silloin pitäisi ainakin ottaa huomioon tuommoinen tapaus, että jos ei ole, jos ei kumpaakaan tule requestista, niin jotakin muuta pitäisi tapahtua kuin se, että softa kaatuu. Kaikista helpoimmalla pääsette, kun laitatte sen oletusarvon sinne. Sitten hittenissä, miten siellä viehään niitä arvoja? No, mulla on mallivastauksessakin viety ihan jokaiselle arvolle omaa kenttä. Mutta sitten niitähän voisi vielä koko vaikka kokonaisen olion tai erikseen tyypin ja sitten sen taulukon, missä on ne alkioiden arvot, kunhan sen serialisoisi sen kyseisen olion tai taulukon. Siihen voi demoissa taisi olla tehty, tehtiin omia serialisointifunktioita, mutta PHPsta löytyy myös tuommoiset kuin serialais- ja unserialais-funktiot, mitkä tekisi suoraan sen. Eli voi suoraan laittaa sinne hitteniin serialais ja sitten vielä parametrina se olio, mikä on tehty niistä arvoista. Ja sitten vastaavasti, kun sitä tulostaa ulos, niin purkaa sen tuolla unserialaisilla, niin pärjäisi yhdellä hitten kentällä. Tosin se value, mikä sille tulisi, niin on sitä äärettömän pitkä, mutta sehän ei periaatteessa ole ongelma. Sitten taulukkoa, kun käydään läpi, niin siellä on joillakin tuota for-rakennetta. Ehkä halutaan pitää niistä indekseistä silloin kiinni, että tietää missä indeksissä on, mutta aika useasti ongelmia sitten tuli siinä, kun poistetaan taulukon keskeltä esimerkiksi arvoja, ja sitä käydään läpi ja ei huomioida, että nyt siellä puuttuu yksi arvo. Saattaa pysähtyä se taulukon läpikäyminen siihen puuttuvaan arvoon tai tapahtuu jotakin muuta. No oli, sitä oli ratkaistu ihan toimivaksi, siellä oli array searchia, eli etittiin sieltä taulukosta, mistä löytyy, mistä indeksistä joku, tai sitten aina kun poistettiin, niin siirrettiin kaikkia pykälän. Mutta minä en ainakaan tuossa tehtävässä nähnyt tarpeelliseksi, että miksi olisi pitänyt tehdä niin, vaan kun tuo for each, se käy läpi kaiken, mitä siellä taulukossa on, ja sieltä saa myös ne indeksit talteen tietoon, että aika paljon helpottaa tuon käyttö. Sitten taulukosta poistaminen unset-funktiolla. Ei siis sitä, että asetatte solun arvoksi null, tai vielä huonompi vaihtoehto on se, että laitatte sen vain tyhjäksi. Eli tyhjä ei ole samaa kuin, että se on poistettu. Null on jo, se nyt toimii jo samalla tavalla kuin tuo unset, mutta periaatteessa siinäkin se järkevämpi olisi käyttää tuota funktiota. Tyhjähän ei edes toimi, silloin se tyhjä yhtä lailla for each käy sen läpi. No, sitten oli tämmöinen, pisti silmään, että oli tarkistettu tuo taulukko, että onko siellä arvoja sillä, että katsotaan se ensimmäinen taulukon paikka 0. Jos siitä löytyy jotakin, niin silloin siellä olisi arvoja. No, sehän toimii tämmöiselle taulukolle, mitä ei ole muokattu yhtään, mutta jos minä poistan sitä indeksistä 0 sen arvon ja edelleen sama tarkistus, niin sehän antaa silloin jo virheen. Eli se taulukko ei indeksoi jo mitenkään automaattisesti, että jos alusta poistan, niin se paiskaa ne kaikki yhden pykälän alkuun päin, että aina sitten ensimmäisestä paikasta löytyy joku. Sitten kun verrattiin olioiden samankaltaisuutta, eli että onko siellä olemassa, tässä tehtävässä sattui toimimaan se, että verta suoraan olioita keskenään. Miksi se toimi? Se toimi sen takia, että niillä olioillahan oli vain se yksi kenttä siellä, arvo, siis niillä lista-alkioilla. Jos me vertaan olioita, niin se sitten tsekkaa niitä attribuutteja, että onko ne samat. Mutta kannattaa muistaa, että jatkossa, jos te teette tuommoista vertailua, niin kannattaa ehkä tehdä omaa vertailumetodi sinne, mikä sitten tsekkaa tiettyjä attribuutteja olioilta. Aika monesti me tarvitaan joku tämmöinen ID-kenttä, mikä yksilöi ne oliot, niin jos siellä on olemassa semmoinen, ja sitten te käytätte suoraan olioiden vertailua, niin sehän antaa eri tuloksen, vaikka käytännössä niiden sisältö olisi täysin sama, niillä olisi vain eri ID. Eli tuossa tulee jatkossa todennäköisesti ongelmia, jos vertailee pelkkiä olioita. No sitten tuli itse asiassa tehtävää tehessä tuli pikkusen tehtyä vahingossa liian helppo. Eli tuo oliotaulukon järjestäminen oli tarkoitus, että siinä joutuu käyttämään tuota usort-funktiota, mutta se sattui toimimaan tuolla sort-funktiolla myös. Ja en sitä itse hoksannut testata silloin, kun tehtävää tein. Toki mallivastaus on tuolla usortilla tehty. Eli sorttihan järjestää taulukon ja se katsoo, että mitä se ei ota kantaa siihen periaatteessa, että millä perusteella. Vaan katsoo, että mitä siellä taulukon soluissa on ja järjestää niiden mukaisesti. Nyt meillä oli siellä oliotaulukossa niitä olioita, minkä järjestäminen periaatteessa ei pitäisi toimia suoraan noin, että voidaan verrata kahta olioa. Mutta miksi se taas toimi, oli se, että sillä kyseisellä oliolla oli vain se yksi attribuuttiarvo, jolloin tuo sortti osasi tsekata niiltä olioilta sen kyseisen ainoan attribuutin ja järjesti sen mukaan, ja tässähän se toimi. Mutta sitten jos meillä olisi ollut siellä vaikka joku toinenkin attribuutti, niin sitten me oltaisiin tietty, että kumman mukaan se sortti olisi sen järjestänyt, todennäköisesti ensimmäisen mukaan. Mutta jos me olisi vaikka tarvittu sen jälkimmäisen attribuutin mukaan, niin silloin tuo sortti ei olisi enää tuossa toiminut. Eli usort-funktio, sille saa antaa oman järjestämisfunktion, mikä aina saa parametrinä kaksi olioa, sitten osaa tehdä niille sopivat vertailut. Saa itse verrata minkä mukaan tahansa. Mutta pääsitte nyt helpommalla. Sorttia oli aika monet käyttänyt ja sillä sen sai tuossa toimimaan. Ei ollut tarkoitus. Tai hyvä joskus näinkin päin. Muuten oli tehtävä vähän turhan vaikea. Transaktion toteuttaminen vaikutti olleen vaikeaa. Taisipa olla niistä 5-5 tason palauttaneista 2, jotka sen sai tehtyä. Kohtuu haastavaa. Mallivastaukset. Ykköstaso oli aika simppeli. Siinä ei ollut varmaan mitään ihmeellistä. Vakiolla olen laittanut tuon kenttien määrän tuosta, niin pystyy kätevästi sitä vaihtamaan. Esimerkiksi itsellä testatessa piin sitä paljon pienempänä, niin ei tarvinnut aina syöttää sitä 10 arvoa. Sitten luokka sille listalle. Se sisältää sen alkiotaulukon ja tyypin, minkälainen lista on kyseessä. Konstruktorissa tuotiin se tyyppi. Destruktorissa ei ole pakollisia, ne on nulliksi asettamiset. Ne on siellä, ei ne haittaakaan. Sitten lisää alkio. Se tarkistaa sen, että onko siellä olemassa aikaisempaa samanlaista. Jos on, niin silloin lisätään tuonne taulukkoon ja tuo array-pussilla heitän sinne taulukon perään uuden lista-alkion. Eli mikä on olio. Ja tuo onko olemassa, millä se tarkistaa, niin se on itse tehty metodi, joka on tässä alapuolella. Eli se saa sen alkion arvon parametrinä. Ja täällä kysytään oliolta, että mikä se on se arvo, heitetään se tuolle metodille parametrina. Ja metodi käy sitten läpi koko sen oliotaulukon ja tsekkaa, että löytyykö sitä kyseistä arvoa joltakin oliolta. Jos löytyy, palautetaan true. Saman tien hypätään pois täältä metodista. Jos taas for each meni läpi, eikä siellä ole lähdetty kiitämään, niin sitten voidaan palauttaa false, eli sitä ei löytynyt. Ja listan tulostaminen. For eachissä otetaan se taulukko sieltä ulos, mitä lista-alkioita löytyy. Kutsutaan jokaisen alkion omaa tulostametodia. ympärille tuohon nuo tyypistä napailut, että onko se UL vai OL. Sitten se lista-alki on silloin pelkästään se arvo. Ja täällä on teille kuin pari metodia, anna arvo, mikä tekee sen, että me päästään esimerkiksi täällä, kun verrataan sitä samankaltaisuutta, kun ei verrata suoraan olioita, vaan verrataan niitä, niiden arvoja, niin päästään siihen käsiksi tuon anna arvo metodin kautta. Ja sitten tuo tulosta. Sitten varsinainen tämä lomakepuoli, niin tulostetaan ensin se tyyppi tuonne alkuun ja sitten tuossa silmukassa kohtuu lyhyesti tulee se itse lomake kolmella rivillä. Eli se kenttien määrä mulla on vakiona, eli sen verran, ja sitten kun tuo on pienempi tai pienempi kuin, niin pitää lisätä se yksi sinne, niin tulee vielä 10. kenttä. Ja tulostetaan sinne yksi rivi, eli ensin sille label-otsikko, alkio, ja sitten tuosta iistä saa se yksilöivän sinne, eli sinne tulee aina alkio, ja sitten se moneskonumero. Ja sitten tuonne nimiin, niin mä oon laittanut tuonne taulukkoon, niin tuonne ei tarvikaan yksilöllistä, eli se on alkio taulukko, mihin se sitten menee ne kyseiset arvot. No sitten lopussa, jos listan tiedot oli annettu, eli on painettu sitä luo-painiketta ja löytyy tyyppi, lisäksi löytyy vielä tuo alkiotaulukko, eli sieltä on jotakin tullut ulos, niin silloin tulostetaan se lista, muodostetaan uusi olio, viehän parametrina se tyyppi, ja sitten for eachissa käydään läpi se request-alkio, eli kaikki mitä sitä requestista tuli, ja sieltähän nyt tulee myös niitä tyhjiä kohtia. Jos me siis laittelen esiin näin, niin sehän palauttaa nuo tuosta kaikki. Ja miten se, että miten me tehdään, että me ei lisätä näitä, niin ei sen kummemmin, kun tuossa vain sekaata, että jos se arvo jotakin muuta kuin tyhjiä, niin laitetaan silloin, muodostetaan uusi tämmöinen lista-alkiolio ja lisätään se tuonne kontainerille. Ja se, kun on tehty, niin lopussa tulostetaan lista. Tuossa ei varmaan ollut vielä ihmeempiä. No kolmostaso sitten, se oli muuten sama, mutta siellä piti toimia se päivitys eri kierroksittain. Ja tässä nyt periaatteessa nämä kaksi pitäisi olla aina identtistä, tämä missä on alkioarvot tulostettu ja sitten tämä muutettu lista. Eli ne on aina samaa muoto. Ja mitä siellä on eroa? No tämä lista luokka pitkälti samanlainen. Siellä on tuo tyyppi, mistä saadaan se tietoon, sille vain tuommoinen palautusmetodi. Lisää alkio täysin samanlainen. Sitten on poistaminen. Eli nyt tulee arvo, mitä pitäisi poistaa. Käydään läpi tämä taulukko. Kysytään jokaiselta alkiolta, että mikä sinun arvo on. Jos se on sama kuin tuo parametrina tuotu arvo, niin silloin kyseisestä indeksistä, mikä saadaan selville tuolla S-indeksin määrityksellä, niin tuhotaan se indeksi tuolla ansetilla. Ja palautetaan trueen. Mulla tuo kyselijä jossakin kysyy, että onnistuiko se poisto. Ja jos ei sitä löytynyt, niin sitten false, eli tuossa tapauksessa poisto ei onnistunut. Sitten päivitys. Eli parametrina tuohan päivitettävä alkio ja sille uusi arvo. Ja mitä ensin tehdään? No ekana tarkistetaan, että se uusi arvo, mikä on, niin löytyykö semmoista. Jos löytyy, niin silloin voihan saman tien lähteä täältä kiitämään. Eli ei laiteta toista samanlaista, semmoinen oli jo. Jos ei löytynyt, sitten jatketaan. Eli lähdetään taas katsomaan tätä taulukkoa läpi. Ja etsitään, että missä paikassa olisi se kyseinen arvo, eli tämä päivitettävä. Eli nyt minä en tiedä, kun mulla ei ole tässä mitään indeksiä, että päivitä tämä indeksi, vaan siinä lukee, että päivitä tämmöinen alkio ja anna sille tuo uusi arvo. Minä käyn tässä nyt läpi, että koko sen taulukon, ja jos tämä anna arvo on sama kuin tuo päivitettävä, niin minä tiedän, että nyt ollaan siinä arvossa, että tämä pitäisi päivittää, jolloin me laitan kyseiselle indeksille ja tuommoinen aseta arvo, mikä on täällä yksinkertaisesti vain oli, jolloin se laittaa tis-arvoksi parametrina tuonut arvon. Ja taas voihan saman tien lähteä pois, eli homma on silloin kunnossa. No, jos sitä uutta arvoa ei ollut olemassa, sitä ei myöskään löytynyt sieltä entisestä taulukosta, niin silloinhan meillä on se tilanne, että nyt ollaan luomassa uutta. Eli päivityksessä on se, että aiemmin on ollut tyhjä se, sitten on laitettu jotakin muuta, niin nyt kun sitä ei löydy, niin me tietää, että täytyy luoda uusi. Ja luohan sitten uusi lista-alkio, annetaan sille se arvo parametrina ja kutsutaan sitten tuota lisäalkiometodia. Sitten jotakin helpompia, tuli ehkä se haastavinta tässä kolmostasolla. Sitten muuta tyyppi muuttaa vain tuon listan tyypin. Onko olemassaan täysin samanlainen kuin ykköstasolla. Sitten on tuommoinen apumetodi, minkä tarvin tuonne anna arvot. Palauttaa taulukkona ne arvot, mitä niillä lista-alkio-olioilla on. Eli mehän suoraan se TIS-lista-alkiot, sehän on myös taulukko, mutta se on oliotaulukko, ja jossakin meillä on kätevämpi, että me saadaan suoraan se arvotaulukko, mitä niiltä olioita löytyy, niin se on tuohon metodi. Ja tulostaminen onkin samanlainen. Tässä ei tosiaan ollut mitään muuta uutta kuin aseta arvo. Ja sitten se toiminta, mikä ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys. No, ensimmäisenä pitäisi tulostaa se edellisen kierroksen lista, jos ne hitten kentät on asetettu. Eli jos on painettu lähetetty, niin hitteneitä ei missään nimessä löydy, jos ei ole kertaakaan painettu lähetetty. Ja sitten jos löytyy tämä alkio, eli sieltä tulee tuo H-alkio, mulla nyt hitten alkio. Ja lasketaan vielä niitä hitten alkioita, eli niitä pitäisi sieltä, sillä pitää olla joku määrä. Ja sitten on vielä laitettu se tyyppi sinne hitteen, niin nyt me tietää, että nyt meillä on se edellinen lista tehty. Silloin me generoihan taas se lista. Viehän sille parametrina se hittenistä tullut tyyppi. Ja tuupataan sille kyseiselle listalle ne kaikki hittenissä olevat alkiot. Taas sama juttu kuin siellä ykköstasollakin. Eli jos ei ole tyhjä, niin laitetaan menemään. Ja lopussa tulostetaan lista. Tämä on nyt se edellisen kierroksen lista. Sitten mennään eteenpäin sitä lomaketta. Me ensin tsekataan, että jos löytyy lista, niin nyt me tietää, että se edellisen kierroksen lista on siellä tehty, eli aletaanpa tekemään muokkauksia siihen. Eli tässä ne monet oikaisut oli tullut, että tuossa vain luottiin samalla tavalla, tehtiin käytännössä tämä tuo koodi tuosta, kopioitiin ja laitettiin vain tulemaan se niistä request-arvoista, eikä noista hidden-arvoista, ja oltiin tyytyväisiä. Se oli se puute. Eli jos se lista on olemassa, niin silloin tehdään niitä muutoksia. Eli ekana listan tyypin muunnos. Eli minä tuossa tarkistan, että jos se requestista, eli se käyttäjän syöttämä tyyppi on eri, mitä siellä hiddenissä löytyvä tyyppi, ja lisäksi vielä tarkistan sen, että se on varmasti tuo UL tai OL, eli ettei ole joku vain jollakin Tamper-datalla vaikka kähminyt noita requestiin meneviä tietoja muuksi. Niin silloin päivitetään se tyyppi uudeksi. Sitten käydään läpi näitä kaikkia alkioita. Ja se katsotaan sieltä, että jos arvo on tyhjä, mutta vastaava hittenkenttä ei, niin silloin me tietää, että nyt pitäisi tehdä poisto. Eli kun me Eli tuossa tapauksessa nyt me laitoin tuon ensimmäisen kohan tyhjäksi. Itsennistä löytyi jotakin, niin tietää, että silloin pitäisi tehdä poisto. Eli se on tämä kohta, ja mitä siinä tehdään, niin tuossa nyt tuo poisto-alkio mulla palauttaa vielä tiedon, että onnistuuko se poisto ihan testin vuoksi. Tuon kommenteissakin tuo virheen laittaminen. Eli sitten kututaan tätä listaa, eli samaa lista, mikä on hittennellä tehty, ja sieltä sanotaan, että poisto-alkio. Ja nyt, että mikä alkio me poistetaan, niin me saadaan tuosta indeksistä selville, että kun se hitten on mulla nyt taulukko. Eli se on, kaikissa on se sama H-alkio ja se on se taulukko, missä löytyy ne kyseiset sisällöt, niin heitetään se ja käsketään poistaa se. No sitten, jos ei ollut kyse poistosta, niin silloin katsotaan, että pitäisikö tehdä päivitys. Eli jos se arvo on eri suuri, taas tämä se käyttäjän syöttämä arvo on eri suuri kuin hittenin arvo, ja se käyttäjän syöttämä arvo ei ole tyhjä. Eli se tyhjä oli tuo äskeinen tilanne poisto. Niin silloin tietää, että nyt pitäisi päivittää. Ja kututaan sitä päivitä-alkio-metodia. Ja tuohan nyt teki sen, että tuo tarvittaessa tekee lisäyksen. Jos meillä on hitten on tyhjä, mutta se käyttäjä on syöttänyt jotakin siihen, niin se menee ihan tähän samaan lohkoon, ja tämä lista päivitä-alkio, se tajuaa sitten katsoa sillä, että päivitetäänkö nyt vai lisätäänkö uusi. No tässä on sitten vielä tuo, että ollaan, tuli tavallaan se, että me ollaan jo kolmatta kertaa vähintään siinä lomakkeella, eli se hitten listakin on siellä tehty. Eli tässä tapauksessa nyt ollaan toista kertaa, eli ollaan painettu kerran sitä luo. Siellä ei silloin ole vielä hitteniä, mutta siellä pitäisi requestista olla tullut jotakin, ja vähintäänkin se tyyppi siellä pitäisi olla, koska se mulla oli oletusarvona laitettu UL, niin jos ei se käyttäjä niitä käpälöi niitä arvoja, niin se pitäisi vähintään tulla. Eli tietää, että nyt on kerran painettu sitä namiskaa. Ja silloin me saadaan luoda uusi lista, eli nyt tietää, että meillä ei ole sitä hidden listaa, eli sitten tehdään vain suoraan näistä request-arvoista, eli käyttäjän syöttämistä arvoista uusi lista. Ja sitten kun me tulostetaan sitä varsinaista, sitten sitä lomaketta siihen, eli nuo oli kaikki, me ollaan luotu vain sitä olioa siellä taustalla, niin nyt aina meillä on se olio on luotu täällä ennen mitään tulostuksia. Eli ennen kuin me ollaan tätä tähän kyhäämään, niin se olio on mulla valmiina. Se on joko tehty niistä hitteneistä tai niistä käyttäjän syöttämistä arvoista. Jolloin sitten täällä mie aina kysyn nämä oletusarvot siltä listaoliolta, että annapas tuota, mikä sinun tyyppi on sieltä. Ja tuo if not is lähetetty tai on lista, niin johtuu se, että se UL halutaan sinne ensimmäisellä kierroksella, vaikka ei olekaan minkälaista listaa valituksi. Eli ei tarvitse täällä tavallaan tehdä sen kummempia enää tarkistuksia, että onko se eri kuin request tai jotakin tämmöistä, vaan suoraan vain siltä listalta, että anna arvot. Ja tässä tulostetaan sitten se nuo kyseiset kentät. Eli taas se kenttien määrä. No tuossa mulla on nyt tämä apufunktio, apumetodi anna arvot. Eli me saan tuommoisen alkiot taulukkoon ne kaikki arvot. Ja sitten me pystyn täällä testaamaan, että löytyykö niitä arvoja aina kyseisestä kentästä. Ja jos löytyy, niin sitten me tulostan siihen valueksi sen kyseisen arvon. Eli tässä jos mulla olisi ollut nyt se kokonainen olio, niin mä olisin jouduttu aina hakemaan siltä sen tietyn arvon tuohon tulostukseen, että totesin, että on vähän tehokkaampi hakasta kerralla oliolta kaikki ja sitten suoraan taulukosta ottaa se arvo. Täällä on tämmöisiä apumuuttuja, sitten kun löytyy arvoja, ne liittyy vain tänne lopun tulostuksiin, että tulostetaanko noita otsikoita vai ei, että sinänsä semmoista pikkunäppärää juttua. Että samaten täällä oli tämmöistä toka antrue, niin ihan vain siihen, että osataan oikea otsikko tulosta. Ei mitään oleellista. No sitten sama tarkistus täällä pitää tarvittaessa tulostaa se hittenkenttä. Ja milloin se tulostetaan? No silloin, jos on painettu sitä luoppainiketta. Eli silloin se siitä jatkossa aina se hitteni tulee. Ja sinnehän menee sama arvo, mitä tuohon varsinaiseen siihen lomakekenttäänkin. Ja lopussa se kattaa vain, että jos on lähetetty, eli on toista kertaa löytyy tyyppi, sitten löytyy jonkunmoinen alkio ja ylipäätänsä löytyy arvoja, niin tietää, että nyt siellä on jonkunmoinen lista on generoitu. Ja sitten tulostetaan se lista ulos sieltä. Tämä oli aika, jotkut oli tehnyt requestista, hakenut tuohon pohjalle nuo arvot. No siinä on se ongelma, että jos me tänne jotakin laittelen ja painasin nyt, niin nyt kun se requestista haettaisiin, niin nämähän tulisi nämä kaikki arvot just näihin paikkoihin tuohon. Todellisuudessa mitä tämä sovellus tekisi, niin se ei antaisi lisätä tuota kahta kertaa anttia ja sitten se ei jättäisi tänne niitä tyhjiä kohtia, mitä mulla oli täällä alkioilla. Eli nyt kun minä haen oliolta tähän pohjalle, niin tulee just samalla lailla kuin se todellinen lista. Että se olisi vähän rasittavaa, että jos minä painan, että luo lista ja siellä on mulla duplikaatti syötetty, niin se listan tekee ihan oikein, mutta silti se requestista puskee sen duplikaatin seuraavallekin kierrokselle tuohon. Sitten se pitää sitten sieltä deletoida pois, jos haluaa tehdä päivityksiä. Että joku sitä kysyykin maililla, että miksei noin saa tehdä. Tämä on siis se syy. No, vitostasolle sitten. Mitä vitostasolla oli uutta? Siellä oli siis se transaktio. Eli poistot tehtiin kaikki, mutta päivitykset ja lisäykset tehtiin vain silloin, jos niiden jälkeen se taulukko olisi ehjä. Eli siellä ei olisi niitä duplikaattiarvoja. Eli ekana tehtäisiin poistot, sitten se katsoisi päivitystransaktiossa. Sitten toinen juttu oli se, että piti niitä tekstikenttiä osalta laittaa lisää sinne tarvittaessa. Eli ei maksi pelkästään 10. Ja kolmas oli se lista-alkio, että pitäisi olla aakkosjärjestyksessä. Jos ei nyt sattunut tulla yhtään päällekkäistä, niin seuraavalla kierroksella pitäisi olla yksi tyhjä kenttä plus sitten, että nämä on vielä järjestetty aakkosjärjestykseen. Ja nyt jos minä tuolta jonkun poistan, niin tuo tyhjä kenttä pitäisi myös tuosta lähteä pois. Ja tosiaan tuo päivittäminen, jos minä nyt laitan tuohonkin G ja sitten kokeilen tänne jotakin, lisätä jotakin uutta, niin nyt tuo tämän transaktio tässä, kun menee pieleen tuo päivitys, niin tuo lisäyskään ei pitäisi onnistua. Mutta poistot pitäisi onnistua, eli vaikka tuo pitäisi tuolta lähteä kävelemään tuo ITG. Ja se poisto siis sinne onnistui, mutta lisäykset ja päivitykset ei onnistunut. Eli tuo on se transaktion idea. Ja mitenpä se on toteutettu? Mulla on nyt tässä kaksi tuommoista alkion lisäämismetodia. Olisi voinut tehdä samankin metodia vielä parametrina tion sille, että tarkistetaanko sitä, onko olemassa vai eikö. Mulla nyt on erikseen tämmöinen lisäalkiotemppi, mikä vain tuuppaa aina sinne listaan se uuden alkion, oli siellä sitä samaa vai ei. Se on sitä transaktiota varten. Päivitä, koska päivittäminen tehdään nyt suoraan siinä tai kokonaisuudessaan transaktiossa, niin siinä meidän ei missään vaiheessa tarvitse tarkistaa sitä, että löytyykö sieltä. Me voidaan suoraan täällä, jos joutuu lisäämään, niin silloin me kutsutaan sitä temppilisäysmetodia, joka ei tee mitään tarkistuksia. Ja myöskään täällä päivitettäessä me ei täällä missään tarkisteta, että onko olemassa jo sitä aikaisempaa arvoa. Eli tämä on aika paljon simppelimpi kuin tuossa kolmostasolla tämä päivitä-alkio. Siellä ei ole minkäänlaisia tarkistuksia. Nyt voitaisiin oikeastaan, ennen kuin mennään tuonne, niin katsoa, että miten tämä lähtee liikkeelle. Eli alku on täysin sama, siinä ei ole mitään eroa tuohon kolmostasolle. Ja sitten kun me lähdetään katselemaan, että pitäisikö tehdä muutoksia, niin keskeinen ero on se, että tehdään ensin kaikki poistot. Eli nyt joutan kaksi kertaa käymään läpi se koko taulukko tai ne kaikki requestit, mitä sieltä tulee. Eli ensin tehdään poistot ja itse poistossa ei ole mitään ihmeellistä. Eli silloin tsekattiin, että jos se uusi arvo on tyhjä, mutta siellä hitteneessä arvo oli joku muuko tyhjä, niin sitten poistetaan kyseinen. Tällä me saadaan se tehty, että se transaktio ei sekaannu ihmeen poistamisiin. Ja sen jälkeen sitten lähdetään tekemään päivityksiä ja ne lisäykset kuuluu myös sinne. Ja miten transaktio tehdään? Tehdään se siten, että tehdään ne kaikki operaatiot, mitä käyttäjä on katsonut. Sen jälkeen meidän täytyy tarkistaa se taulukko, että onko se kunnossa. Jos se on kunnossa, niin kopioidaan se temppitaulukko siihen alkuperäisen paikalle tai laitetaan osoittamansa siihen. Jos ei ole kunnossa, niin silloin me ei tehdä mitään, eli säilytetään se alkuperäinen. Ja meidän täytyy tehdä klooni siitä oliosta. Ja nyt sen takia poistot on tehty ensin, että tässä kloonioliossakin ne on jo kunnossa, niin niitä ei enää tarvitse huomioida. Eli me ensin, nythän sitä ei pystynyt suoraan laittamaan, että tämä listatemp on nyt mulla se klooni. Jos me laittaisin, että listatemp on yhtä kuin lista, niin se olisi edelleen sama. Niin ei ole vielä silloin kahta erilaista olioa, koska se olisi vain osoitin siihen toiseen. Vaan minun täytyy generoida se kloonilista niiden sen alkuperäisen listan tietojen pohjalta. Eli minä kysäisin, että mikä sen tyyppi on, ja sanon, että annapa ne kaikki arvot tuohon taulukkoon, mitä sulla on siellä. Sitten minä generoin uuden olion, eli sen temppilistan, vien sille sen vanhan tyypin, ja sitten lisään sinne nuo kaikki taulukosta löytyneet arvot. Ja nyt mulla on olemassa täysin identtinen, tai kaksi täysin identtistä olioa, jotka kuitenkin on erillisiä, että ne ei viittaa toisiinsa. Sitten minä teen sille kloonilistalle kaikki ne muutokset, päivitykset. Päivityshän oli se, että jos se uusi arvo on eriko siellä hittenissä oleva arvo, ja se uusi arvo ei ole tyhjä, niin silloin tälle temppilistalle kututtaa, että päivitäpäs alkio. Ja kun homma on tehty, niin nyt täytyy tarkistaa, että onko se lista ehjä, eli onko se kloonilista ehjä, onko siellä kaikki kunnossa. Siihen mulla on tuommoinen metodi, kun tarkista ehjyys. Ja katsotaan nyt. Se on tuossa. Tämä nyt on varmasti voinut tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tämä vaihtoehto. Eli no ensin me kysyn nyt siltä, että annapas ne arvot, mitä sulla on. Eli taulukko on kaikki arvot, mitä sieltä löytyy. Sitten minä muokkaan sen kyseisen taulukon. Käytän tuommoista ArrayUnique-funktiota, joka tekee taulukolle sen, että se poistaa sieltä, jos siellä on kaksi samanlaista arvoa. Ja palauttaa sen taulukon, mistä ne duplikaatit on poistettu. Sitten minä teen tuommoisen väliaikaisen muuttia, mihin minä käytän tämmöistä funktiota kuin ArrayDiffAssoc, jolle saa vielä parametrina kaksi taulukkoa, ja se sitten palauttaa ne arvot, jotka on eriä, eli semmoista, mitä löytyy vain toisesta, mutta toisesta ei. Eli käytännössä, jos tämä temppitaulukko on pienentynyt, eli tuo uniikki on jotakin sieltä poistunut, niin silloin se on erilainen kuin tämä alkuperäiset arvotaulukko. Ja nyt tämä diffassoc, jos tämä saa kaksi erilaista taulukkoa, niin silloin tänne muuttunut kaksi, sinne tulee vähintään yksi kenttä, eli yksi muutos vähintään. Jos taas nämä on täysin samoja, eli mitään duplikaattia ei ole ollut, niin silloin tässä muuttunut kaksi taulukossa ei ole yhtään arvoa. Ja sitten me lasken, että onko siellä. Ja jos sieltä yksikin löytyy, se on ihan sama mulle, että oliko siellä yksi vai useampi niitä duplikaatteja, niin silloin palautetaan false. Eli se ei ole ehjä. Sinne kahden taulukon vertailussa, niin sieltä löytyy joku, mitä toisessa ei ollut. Muuten palautetaan true, kaikki kunnossa. Ja täällä, jos se lista oli ehjä, niin silloin laitetaan se alkuperäinen lista osoittamaan tuohon kloonilistaan, jolloin nyt ne on täysin samat. No, muuten menneekin kolmostason kannalta, eli tämä vaihtoehto oli se, milloin ei ollut hitteneitä vielä olemassa. sitten tulostetaan itse listaa, ja tuo järjestäminen vielä on tuolla, eli täällä lopussa, ennen kuin tulostan niitä kenttiä, niin mä järjestän sen jo siinä vaiheessa, ettei mulle käy niin, että mulla on se täällä järjestettynä, mutta sitten tässä välivaiheessa, missä on arvot, niin siinä olisi vielä se alkuperäinen järjestys. Eli sen takia ennen kuin mä tulostan näitä, mä järjestän sen kuntoon, niin saan taas näihin kahteen täysin identtiset arvot. Eli täällä vain kun tuu lista, järjestä lista, ja loppu menneekin täysin samalla tavalla kuin tuossa kolmostasolla. Ja mitä tuo järjestä lista tekee? Se sortti nyt tässä sattui siis toimimaan, mutta jos me tehtäisiin se fiksummin, niin me ei käytettäisi sitä. Eli järjestä lista, se kutsuu tämmöistä usort-funktiota, millä viehän parametrinä, että mikä taulukko järjestetään. Eli nyt se on se lista-alkiotaulukko, mikä sisältää niitä olioita, ja sitten vielä toisena parametrina, että minkä mukaan se järjestetään. Ja nyt kun tälle vie taulukon, missä on kaksi kenttää, ja niistä ensimmäiseen voi laittaa luokan nimeä ja toiseen sitten sen luokan sisältä löytyvän metodin. Ja tämä kertoo, että lista-luokasta löydät tuommoisen järjestänimisen metodin, minkä mukaan nuo, tämä ensimmäisen parametrin taulukko tulee järjestää. Ja listaluokkahan on tämä sama siis, ja se järjestä metodi on tuossa yläpuolella. Eli tämähän on melkein identtinen, mitä ylipäätänsä löydätte mistä tahansa järjestämismetodia silloin, kun järjestetään aakkosjärjestykseen. Ainoa, mitä siihen lisäsin, niin se, että muutin kaikki kirjaimet pieniksi ensin molemmissa, niin ei sitten tule sitä ongelmaa, että iso A ja pikku A ei mene peräkkäin siellä järjestyksessä, niin ensin tulee kaikki pienet kirjaimet ja sitten tulisi isot kirjaimet vasta perässä. Tässä on ehkä jollekin tuommoinen outo, että mitä tuo tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että nyt tämä, mikä on täällä sulkujen sisällä, on lyhempi if, eli se rakenne oikeastaan. Eli tämä kertoo, että mitä tuolla on sisällä, niin onko nyt, jos se on true, niin palautetaan silloin -1, jos se on false, niin palautetaan 1. Eli saa suoraan laittaa lyhempi lause. Mutta tämmöisiä, tämä periaatteessa löytyi ihan vaikka PHP-netistä tuon usortin alta. Ainoa, että tuo pikkukirjaimet sinne voi lisätä, mutta jos ne puuttuu, niin ei sitä mitenkään rokotettu. Siinäpä nuo, olisiko kysyttävää. Siellä kannattaa varmaan vielä tsekkailla tosiaan niitä mallivastauksia ja lukea sieltä niiden kommentteja, jos oli itse vähän ulalla, että miten nuo oli jo tuossa toimii. Toivottavasti sieltä saa lisää vinkkejä. Ja suosittelen, että jatkossakin tehtävissä niin kokeilee laittaa niitä matkaa, vaikka niitä ei esim. Tuossa vitostehtävässä vaaita olijoita, niin siellä kun on semmoinen verkkokauppa ja siellä on tuote, niin ainakin jos miestää tuotetta mietin, niin heti me huomaan, että se tuotehan on sopiva olio ja sillä tuotteellahan on attribuutteja, nimi ja vaikka hinta ja tämän tyyppisiä. Eli te voitte niitä sinne laittaa, vaikka niitä pakoteta. Selkeyttää varmasti tehtäviä. Mutta jos ei tuosta mitään, niin sitten unohdetaan nelosviikko tehtävä ja mennään tämän viikon aiheeseen. Eli esimerkki olisi tarkoitus tehdä nyt evästeistä, sessioista ja tiedostoista. Ja mitä ajattelin tekasta, niin jokaisesta joku pieni esimerkki, niin päästään kaikista jyvälle. Ja minulla on tuossa joku tekasin tuohon tiedosto, missä on jo vähän noita perusjuttuja kunnossa, niin ei kulu niihin aikaa. Esimerkki, mitä olisi tarkoitus, ja minulla oli semmoinen tuossa, että voitaisiin tehdä evästeillä semmoinen kikka, että me saataisiin vaihtaa tätä sivun tyylitiedostoa aina joka kerta, kun me painetaan vaihda tyyli, niin se ottaisi sieltä sitten evästeistä ja pyörittäisi vuorotellen kahta eri tyyliä. Evästeessä olisi tieto, että kumpi täytyy tulla. Eli voitaisiin sitä vaikka lähteä tekemään ensimmäisenä. Noin, ja mulla on tuolla netissä on semmosia tyylitiedostoja, mitä voi suoraan siihen linkittää, niin annanpas tuohon se osoite ensin. Tuommoinen siltä ainakin pitäisi löytyä. No aivan ekana, ennen kuin lähdetään levästellä kikkailemaan, niin mehän täytyy toki laittaa tuonne, että se lattaa tämän tyylitiedoston, mikä me tuolla alussa sitten mietitään siihen. Eli tämä malli.css meidän täytyy muuttaa siihen, että haetaan se kyseinen tiedosto sieltä. Eli tulostetaan se tyylitiedosto tuohon paikkaan noin. Nyt me voitaisiin jo sekaata, että ylipäätänsä homma niin oikein ja näyttää toimiva. Eli tuommoinen on tuo tyylitiedosto, mikä me siihen otettiin. Ja nyt olisi tarkoitus, että tämä painikäinen osaisi sitten vaihtaa sitä kyseistä tyyliä. Ja sieltä löytyy toinen tyyli, mikä on sitten tuolla samassa osoitteessa. Eli, no nyt mulla on siellä vaihdepainikkeella nimenään vaihda, jolloin tarkistetaan, että löytyykö kyseistä painiketta, eli onko sitä painettu. Oho. Jos sitä on painettu, niin mitä me tehdään sitten? Ensinnäkin pitää tässä miettiä se, että tämä toimii enemmänkin kuin yhden kerran. Ja meidän pitäisi tarkistaa varmastikin, että onko evästeessä asetettu jotakin tyyliä. Tämä nyt on tavallaan sitä varten tämä tyyli, että jos tuota vaihdaile painiketta, niin se ensimmäisellä kerralla aina ottaa mulle tuon tyylin. Eli se toimii tuolla. Mutta nyt pitäisi tsekata, että onko evästeessä olemassa tyyliä. Ja oikeastaan mennään vähän tällain paremmassa järjestyksessä. Eli ajatellaan ensin, että kun painaa vaihto, niin asetetaan silloin eväste. Ja sehän toimii tuolla setCookie-funktiolla, ja sille ensimmäinen parametri on, että minkä niminen eväste. Toinen parametri on, että mikä meillä on arvona sillä evästeellä, ja laitetaanpa siihen sitten se toinen vaihtoehto, joka on tuommoinen old style. Ja kolmas parametri sille oli sitten aika, että kauanko se eväste on voimassa. Ja sille, jos me halutaan, että se on se, piti antaa sekunteina sitä vuoden 70 alusta, niin panhan time, eli nykyaika. Ja sitten paljonko me haluttaisiin siihen aikaa. Vaikka jos haluttaisiin tunti, niin panhan 60 kertaa 60. Eli noin, jos on painettu vaihda, niin sitten asetetaan tuo tyyli. No nyt ei tapahtunut vielä yhtään mitään. Sitten kun painan uudestaan, ei tapahdu vieläkään. Aha. Ja unohtui vielä muuttaa, sitten se tuonne muuttui ihan. Eli tänne pitäisi myös laittaa tuo toinen. Muutenhan se ei muuta näkyville sitä tuonne tiedostoon. Mie tyhjennän tuosta aina nuo keksit pois tuolta kuukiet, niin ei tule niitä vanhoja missään nimessä. Eli tämä on kätevä tämä Web Developer Toolbar, täältä saa sessiot nopeasti tyhjennettyä ja samaten kuukiet. Eli nyt kun me painan vaihda, niin pitäisi vaihtua se uusi tyyli. Ja niinhän siellä tapahtuu, eli tuli käyttöön tämä old style. Mutta nythän se ei vaihu enää vielä uudestaan, koska mulla on koko ajan, että aina kun vaihdetaan vaiha, niin silloin laitetaan se old style käyttöön. Eli vielä ei toimi se, että nuo toimisi vuorotellen. Eli koodia täytyy kehittää. Eli meidän täytyy ensin tarkistaa, että onko siellä asetettu tietty kuukie. Jos on, niin sitten katsotaan, että kumpi siellä on, ja laitetaan se toinen sitten tilalle. Eli me tsekataan, että onko siellä tuommoista keksiä. If isset ja miten niihin päästiin käsiksi, niin $-kuukie. Ja siellä sitten viitata, että minkä nimiin, ja tuon nimihän nyt mulla on tyyli. Eli jos on asetettu tuolta tuo keksi, niin mitä me sitten tehdään? Me asetetaan uusi keksi, mutta tiedetäänkö me, että mikä me siihen asetetaan? Eli nyt meidän pitäisi asettaa periaatteessa se toinen, mikä ei siellä ole. Eli tässä nyt menisi edelleen, mulla aina tuo sama, ja me tekaisen tuon nyt toisinpäin, niin eli jos ei ole asetettu, me otan tässä nyt sen ensimmäisen tilanteen ekana huomioon. Eli jos tuota ei ole asetettu, niin silloinhan me tarvitaan tämä old style. Eli mietitte ensimmäisellä kierroksella on tuo priti tuossa, sitten painetaan vaihda, ei ole vielä löy kuukieta, niin tietää, että nyt on toinen kierros, laitetaan silloin tämä old style sinne. Eli tuossa on toinen kierros. Ja sitten else. Nyt on kolmas kierros menossa. Ja mitä me tehdään täällä? Täällä me otetaan nyt se tyyli sieltä kuukiesta. Nyt siellä löytyy siis, koska tänne siinä mukaan ei menty, niin me otetaan tuolta se kyseinen tyyli. Noin. Ja mitä muuta meidän täytyy täällä vielä tehdä? Nyt se toimisi kolme kierrosta. Tai kolmannelle kierrokselle saakka. Sitä ei tarvitse poistaa, vaan sinne täytyy laittaa se toinen vaihtoehto. Eli nythän minä vain otan sen tuosta, mutta siellä edelleen säilyy se sama vaihtoehto pohjalla. Eli minun täytyisi se kyseinen tyyli keksi, niin minun täytyisi vaihtaa sille tuo arvo. Eli käytännössä asetetaan uusi keksi sinne tilalle. Ja nyt kun me asetetaan, niin jos ajateltaisiin, että täällä aseteltaisiin nyt sitten taas tuo sinne. Ja katsotaanpas, miltä tähän mennessä näyttäisi. Toimii. Ei toimi enää. Tulee yhden kierroksen jäljessä. Nyt lopettaa kokonaan toimimasta. No se, miksi lopettaa kokonaan toimimasta, on se, että sitä kolmannesta kierroksesta lähtien, niin aina täällä me asetan tuon saman. Eli joka kerta siihen menee tuo sama tyyli. Siitähän toimii. Ja se toinen, että miksi se tuli kierroksen jäljessä se kolmas, on se, että keksit niiden ominaisuus, että ne on käytössä aina seuraavalla selaimella tauskerralla. Eli jos me tässä sen asetan, niin se ei saman tien mulla ole vielä käytössä se kyseinen keksi, vaan seuraavalla kerralla. Jolloin minun kannattaisi tätä logiikkaa muuttaa siten, että minä asetan aina sen, joka tarvitaan seuraavalla latauskerralla, kyseinen tyyli. Ja juurikin sen takia nyt tässä ensimmäisellä kierroksella, niin jos minä asetankin tuon pritin sinne, ja sitten minä otan kolmannella kierroksella sen, niin nyt se pitäisi löytyä se oikea jo. Eli edellisellä kiekalla aina pannaan keksiin se, mitä seuraavalla kierroksella tarvitaan. Toimii. toimii ja nyt sitten jatko on vielä pielessä, kun aina asetetaan se sama. Eli tänne pitää vielä tehdä jonkunmoista muutosta ja mikä se muutos on, niin meidän täytyy tarkistaa, että kumpi sieltä löytyy ja laitetaan se toinen tilalle. Set. Eli jos sieltä löytyy pretty, niin sitten sinne laitetaan se old style ja else. Siinä tapauksessa sinne laitetaan sitten se. Noin. Tai jäikö jonkun muista bugia vielä. Yksi kerta, kolmas ja nyt se lähti toimimaan niin kuin pitääkin. Eli tuo. Kekseistä siis tärkeää muistaa se, että käytössä vasta seuraavalla kierroksella. Että pysty asettamaan alussa ja käyttämään samalla sivulla sitten lopussa niitä. Eli siitä täytyy aina muistaa se. Plus se, että asetetaan siellä otsikkotiedossa, eli minun täytyy tehdä nämä kaikki asetukset ennen kuin minä tulostan yhtään riviä täällä koodia. Eli sen takia kaikki täällä alussa. No sitten sessioesimerkki. Ja tehdäänpä sessioilla semmoinen, että se kertoo montako kertaa tätä sivua on ladattu. Tulostus ja nyt tänne sitten kyhätään sessioilla se tuommoinen laskuri. Ja aina kun me käytetään sessioita, niin aluksi ne sessiot täytyy muistaa aloittaa. Eli sessiot liikenteeseen ja nyt jos me ensin laitetaan, että tekastaan sinne sessio. Eli session asettaminen, asetetaan sille vaikka arvolaskuri ja laitetaan, että se on 1. Ja nyt me voitaisiin täällä sitten tulostaa se arvo tuohon. Tarkistetaan vielä, että se varmasti siellä löytyy. Yksi sulku vielä. Noin. Nyt se sanoo, että sivua on ladattu 1 kertaa ja mehän koko ajan se ei vielä mitään tehdä sillä, niin se pysyy se 1 siellä. Nyt huomataan se, että jos mä olisin unohtanut ne sessiot sieltä käynnistää ennen tuota, niin no nyt se sessio on siellä vielä. Pannaan tuosta tyhjäksi se ensin. No. Sessio. Siis edelleen antoi mulle sen arvon. Minun mielestä UserSufissa ei ole kyllä päällä se sessioiden autokäynnistäminen, mutta. No, ja katsotaanpas, eikö tuota tosissaankaan tuolla tarvii, että onko se autokäynnistäminen kuitenkin siellä sitten päällä. No nyt tämän täytyy täällä tehdä se, että me osataan lisätä sitä laskuri, eli tsekataan, että onko siellä olemassa tuo tuommoinen sessio. Eli jos tuommoinen sessio löytyy, niin mitä me tehdään silloin? Silloinhan me lisätään sitä arvoa yhdellä. Ja jos sitä ei löydy, niin silloinhan me ollaan ensimmäistä kertaa tällä sivulla, joten tuupataan se yksi sinne silloin. Noin. Yksi ja sitten, no nyt huomataan se toiminnan virhe, eli kun sitä sessiota ei käynnistetä, niin joo, se ilmeisesti tekee sen, että tämä session laskuri, niin siitä tehdään kyllä aina tuommoinen muuttuja ja sinne aina laitetaan täällä sitten se kyseisen arvo, eli me pääsen sitä käyttämään, mutta nyt tavallaan tähän silmukaan ei menty missään vaiheessa, koska niitä sessioita ei käynnistetä tuossa tiedostoalussa, eli ei tsekata, että mitä sieltä muistista löytyy. Joo, ilman muuta. Eli nyt tuo pitäisi alkaa tuolta toimimaan, eli siihen alussa haetaan, että löytyykö täältä jotakin sessioita. Eli nyt tuo lähtee toimimaan tuo minun laskuri, ja on vielä tsekata tuo alku. Noin. No, sitten jos me haluttaisiin harjoitella sitä session tuhoamista, että tietyssä arvossa vaikka ei enää, tai laitettaisiin tuo laskuri uudestaan alkuun. Eli me voitaisiin täällä testata, että tuo sinne vielä. Session laskuri. Ja sitten, että if. Panhan sinne joku arvo, jos se on vaikka 5. Niin nyt sitten tuhottaisiin se sessio ja tuhotaan vaikka kaikki sieltä. Eli jos se arvo on 5, niin silloin tuhotaan sessio ja silloinhan tuonne ei pitäisi tulla korkeintaan 4 tänne sivulle näkyviin. Yksi, kaksi, kolme, 4. Tuli vielä 5, eikö homma toimi? Eli toimii sen jälkeen vasta. No nyt sitten testataan uusi yritys. Miten me saataisiin se tuosta tyhjäksi. Eli kokeillaan tuolla ansetilla tyhjentää pelkästään tuo kyseinen sessio ja sama testi. 4 ja eipäs tulekaan sitä 5, eli tuolla lukee vain ladattu ja sitä kertaa ei ole tullut sinne ollenkaan. Eli mikä ero on tällä session distroilla muuta kuin se, että se tuhoaa ne kaikki sessiot. Ero on se, että anset, kun me kutsutaan sitä, niin se saman tien tuhoaa tuon kyseisen arvon sieltä, eli se ei ole sivulla enää siitä myöhemmin käytettävissä. Session destroy taas tekee sen, että se ei suoraan tuhoa näitä arvoja kyseisellä sivulla, vaan sitten kun se sivu on ohi, niin se ei enää niitä sessioita vain tallenna seuraavalle kierrokselle. Täällä vielä kutsuttaessa, niin se vitone oli vielä jäljellä, mutta sitten kun sivu loppuu, niin silloin se session destroy kävi sen tuhoamassa ja seuraavalla kierroksella sitä ei ollut enää. Eli tuossa on vähän, jos te tarvitte saada saman tien jonkun session nurin ja teillä on paljon niitä, niin te ette voi käyttää tätä session destroyta siinä, vaan täytyy käydä erikseen silmukassa tuhoamassa. Ne voi vaikka ottaa four eachia siihen session ja käydä jokaisen kohdalla sitten laittamassa tuo anset. Mutta jos riittää, että seuraavalle kierrokselle ei enää tule, niin silloin tuo destroy. Eli tuossa on nuitten ero. Ja tosiaan sessio, nyt me tallennettiin sinne vain numeroa. Te voitte tallentaa sinne ihan mitä tahansa. Jos te tallennette sinne olioita, niin silloin se tärkeä pointti oli se, että ennen kuin te kutsutte tuota session starttia, niin täältä teillä pitää löytyä se kyseisen luokan määritys. Eli tässä vaiheessa, kun session start tekee sen sessioiden alustamisen, niin se saa tiedon, että aha, olio, mulla on nyt tässä olio, joka on luotu luokasta luokka. Se tsekkaa, että onko mulla tämmöistä luokkaa. Jos ei sitä tässä ole, niin se ei tajua, että nyt tämä on olio. Mutta kun se luokka on sinne ensin määritelty, niin nyt se sen tajuaisi. Ja tämä oli siis syy, miksi sitä automaattista sessioiden käynnistämistä ei pysty käyttämään, että laittaisi sinne OT-accessiin, koska silloin me ei kerrettäisi niitä luokkia tehdä ennen kuin sessio olisi käynnissä. Eli tuo tärkeää muistaa, kun olioiden kanssa käyttää. Muuten olioiden kanssa käyttäminen ei ole yhtään sen kummallisempaa, niin me voisin laittaa tuohon, että session lista on lista, jos sitä nelostehtävää vaikka oltaisiin olioilla tai sessioilla tehty. Eli se olisi suoraan säilynyt siellä. Sitten voitaisiin hypätä tiedostoihin. Eli mitä me tehtäisiin tiedostolla, me voitaisiin lisätä tekstiä johonkin tiedostoon. Joo. Eli mulla on täällä samassa hakemistossa, missä on tuo tiedosto, niin sieltä löytyy myös kansiotiedostot, muistaakseni, millä mä olen antanut kaikille kirjoitusoikeuden. Joo, eli ei tiedosto, on kansion nimi. Eli tällä kansiolla on nyt kirjoitusoikeus, sinne me pystytään tiedostoja lisäämään. Eli tuo on se ehto, että ensin tämän täytyy antaa oikeudet kuntoon. Ja lisätäänpä sinne jonkunmoinen tiedosto. Eli tiedosto ensimmäisellä kerralla, nyt jos me ajatellaan, että meidän täytyy aina avata tiedosto ennen kuin siihen voidaan jotakin kirjoittaa. Lukeminen me pystytään tekemään suoraan sillä failillä ilman avaamattakin, mutta nyt, eli me ensin avataan tiedosto, tuo muuttuja tekee tuosta osoittimen, mihin se tiedosto sitten osoittaa, eli ensin tiedoston nimi ja laitetaan sille vaikka testi.txt. Siellä ei siis vielä ole sitä tiedostoa. Sitten se moodi, että missä moodissa me avataan se tiedosto. Ja mitä niitä oli, niitä vaihtoehtoja. Eli joku näistä. No nyt jos me halutaan siihen kirjoittaa, niin silloin ei ainakaan valita tuota pelkkää R:ää. R plus, avataan tiedoston lukemista ja kirjoittamista varten. Tiedoston kirjoituslukeminen alkaa tiedoston alusta. Se olisi muuten hyvää, mutta tuo olettaa sen, että sieltä löytyy se tiedosto. Ja nyt jos mulla ei ensimmäisellä kierroksella sitä ole siellä, niin silloin minun täytyy käyttää vielä jotakin muuta muotoa. No nyt jos me pelkästään kirjoitetaan siihen, niin tuo V-hän olisi kohtuu hyvä. Eli vanha tiedosto tuhotaan tai ellei tiedosto ole olemassa, PHP luo sen. Eli otetaan vaikka se. Se täytyy laittaa merkki. Eli nyt avataan se tiedosto ja sitten kirjoitetaan sinne jotakin. Ja se kirjoittaminenhan toimii tämmöisellä appwrite-funktiolla, mille ensimmäisenä annetaan parametrinä, että mihin tiedosto-osoittimeen kirjoitetaan, ja toinen parametri, että mitä me sinne kirjoitetaan. Tämähän se tuonne joku. menisi suoraan HTML:llä tuonne tiedostoon. Right. Ja yksi, minkä me voisin tuohon nyt lisätä vielä, niin jotta se tiedosto näyttää siistimältä, me kirjoitan siihen myös rivin vaihon. Eli ne menisi aina se, jos me lisää sinne tekstiä myöhemmin, niin se menisi aina sinne uudelle, tai tekisi rivin vaihon myös, niin tulee seuraava lisäys uudelle riville. Ja lopussa suljetaan se tiedosto. No nyt kun me ajetaan tuo sivu, niin sinne se tiedoston sisältö pitäisi muuttua. Avataanpa se tuohon, niin me nähdään. Eli nythän sinne olisi pitänyt ilmestyä se tiedosto, jos homma toimi oikein. Ei ole. Ei ole sen takia, että tässä on väärästä paikasta, eli sehän ei ollut samassa hakemistossa. Ei se luentokansi ollut kuin tiedosto. Noin. Nyt voisi toimia jo paremmin. No nyt sinne on tullut se teksti txt. Ja katsotaan, mitä sen tiedoston sisältö on. Siellä on se yksi rivi, mikä minulla on sinne kirjoitettu. Ja nyt jos me lataan uudestaan tuota, niin tiedosto kyllä aina päivittyy, mutta siellä on aina se sama, eli tuohon ei vielä, entiset ei siellä mitenkään säily. Jos me haluttaisiin säilyttää niitä, niin pitäisi valita täältä joku muu moodi siihen. Ja nämä A-tan on niitä, mitkä säilyttää sen edellisen. Eli tuo A-vaihtoehto, tiedosto avataan vain kirjoitusta varten, kirjoitus alkaa tiedoston lopusta. Jos tiedostoa ei ole, PHP luo sen. Eli tuo toimii myös silloin, vaikka sitä ei olisi, mutta jos se on, niin kirjoitetaan sinne perään. Eli testataan vaihtaa tuo V tuohon A-ksi ja katsotaan, että saataisiko sinne useampia rivejä. Vaikka pari kertaa tuosta painan. Ja nyt siellä on rivejä, ei ole tullut vielä sitä minun rivinvaihtoa sinne jostakin syystä. Siellä on joku puki. Mutta joka tapauksessa 3 kertaa on lisätty. Ja mistä se johtuu? Käskö se tuolla sitä? Niin? Joo, eli sinne pitää laittaa se, se on se 10 ja 13 on ne karakterikoodit, mutta mikä se on? Joo, se muuten varmaan on mulla tässä. Joo, kitillä, se on muuten ihan tosi, että se ei taida ymmärtää tuota pelkästään nyt. Tässä on se ongelma, että se rivinvaihto voi olla järjestelmästä riippuen. Joko pelkästään tuo, tai sitten siinä on 2 merkkiä peräkkäin, eli se, että tuohan se osoitin vielä sinne tiedosto alkuun. Niin. Joo, voi. PHP:ssä voi laittaa, kyllä sen pitäisi. Kai se, niin, se, että osaako sitten järjestelmä näyttää pelkästään sillä, niin se on siinä, että tarvitko siihen molemmat. Eli se voit kyllä laittaa, jos tavallaan tiedostat siellä katsomispäässä, että mitä siellä on. Tavallaan, että sinun pitää tietää, että onko siellä ne kummatkin vai pelkästään se toinen. Katsotaanpas mitä kitti, jos saako se tosiaan pelkästään tuolla. Joo, ihan oikein sanoit, joo, mulla oli huono tuo notepad, ei tosiaan ymmärrä sitä, kenoa enää pelkästään. Kyllä. Joo. Eli siellä on se Apache-palveli, missä sitä pyörii. Niin se on hyvä pointti. Eli nyt me pystytään lisäämään sinne perään, tiedoston perään tekstiä. Ja täällä nyt voisi toki tehdä erilaisia operaatioita ennen kuin sitä lisää. Voisi lisätä vaikka sinne etupuolelle ja muuta, mutta idea on aina siihen tiedoston kirjoituksessa sama. Eli avataan se tiedosto sopivassa moodissa, tuupataan sinne sitä, mitä halutaan, ja lopussa suljetaan tiedosto. Ja me voitaisiin täällä nyt tulostaa tähän sivulle, jotta tuossa olisi jotakin järkeä tuossa lisäämisessä, niin aina se, että mitä sieltä tiedostosta löytyy. Eli tiedostosta lukeminen. Tuone. Ja nyt jos me halutaan lukea koko tiedosto, niin siihen kätevin oli suoraan se file. Eli rivit. Ja nyt kun file hakee sitä kyseistä tiedostoa, mikä löytyy tuolta, niin se nappaa sieltä, oho, ei löytyisi vielä tuolla, mutta nyt voisi löytyä. Eli se hakee kaikki rivit, mitä tuossa kyseessä tiedostossa on, ja tekee tästä rivit taulukkomuuttuja, mistä löytyy indeksistä nollasta eteenpäin rivikertaansa se, että mitä siellä tiedostossa on. Ja nyt jos me halutaan ne vain sieltä, niillähän voi toki tehdä sitten ihan mitä itse lystää, mutta jos me halutaan pelkästään tulostaa ne sieltä ne rivit tuohon sivulle. For each rivit as rivi. Ja pannaan nyt pelkästään echo rivi. Nythän siellä pitäisi sitten olla myös se p-elementti jo matkassa, että sitäkään mä ei tarvitse tuohon välttämättä lisätä. Voihan laittaa vielä sinne noin, niin se itse asiassa tuolta kai tarvitse, kun sekin on siellä jo valmiina. Eli näin, ja katsotaan, miten homma toimii. No nyt siellä tiedostossa aina tulee ne rivit, ja joka kerta sinne tulee yksittelissä. Eli noin. Ja nyt jos mä pikkusen tehtiin tuo huonosti siinä vaiheessa, että ekakierroksellahan tämmöistä ei löytyisi, niin jos me, ja kun me tehtäisiin tämä hyvin, niin me käytettäisiin tuossa tuommoista kuin file exists funkkaria, mille sitten syötettäisiin tuo eli jos tuo löytyy, niin sitten tehdään nämä tulostukset. Nyt se toimisi myös siinä tapauksessa, että mulla ei sitä vielä olisi. Tosin sehän kyllä luohan jo jokaisella sivulla täällä ennen kuin tuonne mennään. Periaatteessa se aina pitäisi siellä olla, mutta voi se tiedoston luonti vaikka epäonnistua, jos siellä ei ne kirjoitusoikeudet ole riittävät. Mutta noin ja. Eli nyt toimii, tulee yksi rivi lisää jokaisella kierroksella. Tosiaan tiedoston lukemisessa oli paljon niitä eri vaihtoehtoja, mutta jos tarvitte kaiken, niin tuo file on ilman muuta kätevin. Siinä ei tarvitse avata tiedostoa erikseen, ei tarvitse sulkea tiedostoa. Sitten jos tämän pitää lukea sieltä tavallaan sillä, että yksi rivi kerrallaan ja sitten päästä seuraavalla kierroksella toiseen, tai vaikka merkki kerrallaan, niin sitten tämän täytyy käyttää näitä fgetsiä tai fgetsetä. Ja niissä täytyy muistaa avata se tiedosto ensin ja sulkea lopuksi. Ja jos pelkästään luette, niin kannattaa avata se aina tuolla pelkällä R:llä, niin se ei turha avaus sinne kirjoittamisen, että siihen ei pääse kirjoittamaan silloin, jos ei siinä tarvitse kirjoittaa. Ja yksi, mitä voitaisiin tuohon tehdä, niin voitaisiin panna se vielä kiinni tuo tiedosto. Oikeastaan. No joo, laitetaan vielä se tässä lopuksi. Eli me voisin lukita sen tiedoston tuon kirjoittamisen ajaksi. Eli silloin me varmistaisin sen, että tätä softaa pystyisi käyttämään useampi yhtä aikaa. Otetaanpas tuosta suoraan copypastella tuo esimerkistä. Eli täällä kirjoitetaan siihen tiedostoon, niin vielä tuohon väliin. Raittia, niin joo. Tuohon väliin piti tuupata tuo. Eli jos se tiedosto saadaan lukkoon, niin silloin kirjoitetaan sinne jotakin. Noin. Ja nyt vielä mä täytyy muistaa sitten purkaa se lukko sen kirjoittamisen jälkeen, jotta siihen onnistuu sitten sen tiedoston käyttäminen. Eli tuo logx lukitte sen kirjoittamista varten, muut saa lukea sitä samalla hetkellä kyllä, mutta siihen ei pysty kukaan kirjoittamaan yhtä aikaa. Ja lopussa, kun ollaan saatu kirjoitettua, niin palautetaan tai avataan tuo lukko. Tällä varmistetaan se, että jonkunmoinen monikäyttö sille onnistus. Tuohan ei meille käyttäjänä päin täällä näy yhtään mitenkään, mitä sinne tulee lisää. Sen, että tietää, että lukko toimii, kun sitä ei ainakaan täällä toimii hyvin. Sitten mulla oli tarkoitus tehdä vielä, kello on kohtuu paljon, mutta ehittäisikö me nopeasti tuo tiedoston lattaaminen lomakkeella. Ehittäen kyllä, kun tehdään. Eli nyt kun me ladataan tiedosto lomakkeella, niin mitä mä piti siellä muistaa? Mä piti muistaa se, että siellä taulukolla piti olla, ei taulukolla, vaan sillä lomakkeella piti olla tämmöinen enktype multipart form data määritelty. Ja post piti olla metodi, se mulla onkin tuossa aivan oikein. Sitten mulla on tässä tuo kenttä, submit-kenttä, sitten sinne panaan se lomakekenttä, eli mistä saa ladata sen itse tiedoston. Ja sen etupuolella, jos halusi, niin piti määritellä se, että kuinka iso tiedosto sinne saisi tulla. Eli nyt sinne saisi mennä 30 kilotavuinen tiedosto. Jos ei tätä määrittele itse, niin sitten on käytössä pelkästään se PHP-inissä oleva palvelimen määritys. Noin. Eli nyt ne on siinä peräkkäin. Mulla oli siellä ensiksi se hittenkenttä ja sitten se varsinainen, mistä saa ladata sen tiedoston, niin type siihen file. Name on se, että mitä sitten tulee sieltä requestista. Ja katsotaan, miltä tuo näyttää. Nyt se ulkonäkö olisi pitänyt sinne tulla. Eli nyt riippuen sitten järjestelmästä, tai itse asiassa riippuen selaimesta, niin se, että lukkeeko se browse vai selaa. Ja se on taas, sitä ei tarvitse itse siihen, että se on ihan komponentti, mikä hakkee sitten normaali selaimen osa. Siihen voi laittaa jotakin ja sitten lataa tiedosto. No tuo nyt ei tee vielä mitään meillä, koska sille ei tehdä mitään, mutta tuossa on tavallaan se toiminnallisuus. Ja sitten mitä me tehtäisiin sille tiedostolle, niin jossakin täällä, eli if isset request ja me voitaisiin panna vaikka tuo lataa, tai suoraan vaikka tuo tiedosto, pannaan suoraan tiedosto. Eli jos sieltä tuli tuo tiedosto, tai oikeastaan lataa, pannaan tuo lataa mieluummin siihen noin. Eli jos se sieltä löytyy, niin nyt meidän pitäisi sitten sille jotakin tehdä. Ja mitä me sille tehtäisiin, copypastetaan tuolta koodia, niin päästään vähän nopeammin, eli tuosta. No eli ensin pitäisi määritellä, että mihin se tiedosto tallennetaan. Ja nyt mulla oli se, mihin on kirjoitusoikeudet, eli mihin saan sen tallentaa, niin se oli se tiedostokansio mulla. Ja sitten nyt tämä files-taulukko sisältää sen, että mitä, eli sen takia kysyin tuosta requestista, enkä suoraan tuosta filesista. Eli täällähän ei ole sitä tiedostoa, vaan se löytyy täältä filesista. Requestista ylipäätänsä onko painettu lataa. Filesista tiedosto on mulla se sama kuin kentän nimi täällä. Eli se on tuo name. Ja sieltä löytyy name-kentästä sitten sen kyseisen tiedoston nimi. Eli jos halutaan tallentaa samalla nimellä, niin otetaan se tuossa. Ja sitten se varsinainen siirto tapahtui tällä move uploaded file -funktiolla. mille ensimmäinen parametri on, että mistä siirretään. Te ette voi sitä tietää, mutta te saatte sen tuolta kysymällä tuota TMP-name-kohtaa, että missähän se sattuisi siellä palvelimella olemaan. Ja toinen parametri, mihin se siirretään, eli polku. Ja se on mulla nyt tämä, mihin me haluan sen laittaa. Ja jos tuo onnistuu, eli se palauttaa sieltä trueen, niin silloin me voidaan jotakin kirjoittaa, niin tietää, että sinne on varmasti mennyt tiedosto. Ja jos ei, niin sitten tähän virheilmoituksia. Ja mistä te niitä virheilmoituksia sitten saisitte kätevästi, niin niitä te saisitte täältä error-taulukosta. Voitaisiin vaikka tämmöinen köyhän miehen virheilmoitus voisi olla vaikkapa noin. Eli tuossa te ainakin testivaiheessa kätevästi saisi selville, että mitä sieltä löytyisi. Ja nyt tsekataan vielä, että toimiiko homma. Valitaan sieltä joku tiedosto. Lataa tiedosto. Tiedostosiirto palvelimelle onnistuu, ainakin sanoo tämä meidän softa. Ja siellähän se tuotteet txt on. Ja nyt jos me laittaisi uudestaan tuon saman tuotteen, niin se sitten korvaisi tämän entisen sieltä. Ja virhettä ei tässä nyt, otetaanpas tuo niin pieneksi, että paljonko mulla on tuo 1 kilobit, täytyy siirtää joku, joo. Siirretään hiukan suurempi ja laitetaan tuo maksimikoko niin pieneksi, eli 1 kilotavu tuohon. Ja nyt koitetaan siirtää joku isompi sinne. Tuolta joku kuvaa vaikka. Siinä varmaan kokoa riittävästi. No nyt se antoi 2. Miksi se antoi 2? Se tuli se virhe. Ja nyt tämä pitäisi käydä täältä sitten tsekkaamassa, että mikä se tuntuu 2. Sehän on tämä upload error form size. Eli value 2. Sieltä tuli virhe 2. Eli tiedoston koko ylitti sen, mitä olitte määritellyt siellä max file size -kentässä lomakkeella. Tuolla tavalla te saatte niitä virheitä irti, ja tänne toki sitten jotakin järkevämpää kuin vain tuommoinen print error, mutta tuo on se ihan peruslogiikka. Tällä viikolla ei ole siis, no ensin näin niin kuin kerron, niin onko kysyttävää näistä? Ja kirjoitan tuohon pikkusen taas kommenttia ja laitan sen tuonne web-sivulle tuon kooditiedostoon. Jos ei, niin tällä viikolla ei ole siis demoa, joka tulee pääsiäinen. Ensi viikolla ei ole luentoja, mutta ensi viikolla on demot, jotka on tähän aiheeseen liittyen. Ja viikkotehtävä ei ole vielä ensi viikon maanantaina, vaan sitä seuraavan viikon maanantaina palautus. Jos ei muuta, niin jatketaan pääsiäisen jälkeen. Hyvää pääsiäistä kaikille.